што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Дзе паставіць націск? Сухенькі ці сухенькі? Худзенькі ці худзенькі? Якая тут норма? Ад чаго залежыць месца націску ў такіх памяншальна-ласкальных формах прыметнікаў? Правіла ў гэтым выпадку простае. Трэба зважаць на націск у прыметніку, ад якога памяншальная форма ўтвораная. Калі ў прыметніку націскны канчатак, то ў вытворнай памяншальнай форме націск будзе на суфіксальным галосным. Дарагі – даражэнькі. Залаты – залатенькі. Малы – маленькі. Пусты – пустенькі. Руды – руденькі. Калі ж у прыметніка націск на галосным асновы, там сама ён застаецца і ў вытворнай форме. Востры – востранькі. Добры – добранькі. Каханы – каханенькі. Тіхі – тіхенькі. Не маючы пэўнасці, што да націску ў тым або іншым памяншальна-ласкальным прыметніку, заўсёды звяраемся па слове, ад якога гэты прыметнік утвораны. У прыведзеных на пачатку размовы словах націск падае на галосны суфікса – сухенькі і худзенькі, бо сухі і худы.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.